Lokhu kuveza kamhlopho ukuthi i-EU ilenkinga yokuthi ilubambe njani udaba lweZimbabwe. Okokuqala kwesinye isandla iyafisa ukuthi ngaba iba lobudlelwano obutsha neZimbabwe njengalokhu umongameli wasendulo ubaba uMgabe sowaphuma esihlalweni. Ngakwesinye isandla ke ilenkinga futhi ngokuba laba bangenileyo balezenzo ezifana lezikaMgabe endaweni eziningi. Abantu lokhu bebotshwa, abantu lokhu betshaywa, lokhu abantu bejeziswa njengalokhu kwakusenziwa kuMgabe, abantu lokhu besethusela njengalokhu kwakusenziwa kuMgabe, impilo yabantu lokhu ingahlonitshwa njengalokhu kwakusenziwa kuMgabe, umthetho lokhu ungahlonitshwa njengalokhu kwakusenziwa kuMgabe, amalungelo abantu lokhu engahlonitshwa njengalokhu kwakusenziwa kuMgabe. Ngakho ke abakwazi ukuthi benze njani. Into abayizamileyo ngalokhu uza kubona ukuthi yilokho okuthiwa phecelezi ngesiNgisi to encourage change, ukuthi bakhuthaze inguquko ngokuthi benze lokho okuthiwa yi-carrot and stick. Uthwale ugodo ngapho uthwale okudliwayo, uzama ukuncenga ngokudla kodwa uthi wena nxa ungasaguqukanga ngisengakubhula. Ngokuthi bafake bagcina ama-sanctions kumbe engathi mina izijeziso zenotho kuMgabe la kuGrace, abavele bezihlalele ngekhaya bangavusi umuntu, uMgabe usesibhedlela uzilalele nje uyazigulela, uGrace ungekhaya uyaziphekela lapha khona usekitchen, akulanto ayenzayo ukuthinta umbuso. Kube sekusithi labo akade befanele bangene kabasabangenisanga.
IBhilitane Ncube yayithe izijeziso lezi zilakho ukuqheliswa kujeziswe lamalunga kahulumende amatsha, kodwa akusenzakalanga lokhu. Singathi kube lokudonselana yini ku-European Union okwenze izifiso ze-Britain zangagcwalisiswa?
Lokhu kuveza kamhlophe ukuthi kulomehluko kulokuqhekekana phakathi kwayo i-EU. Njengalokhu kulamalanga kule kusetshenzwa ngodaba lolo okuthiwa i-Brexit, ukuthi iNgilandi or iBhilithani ifuna ukuphuma ku-EU iyezimela. Usuku olubekelwe lokho 29 March khona laphana ukuthi kubonakale sekuphume, babe sebephumile. Ngakho uzabona ukuthi bobabili iNgilandi engathi mina iBhilithani le-EU sebeqalisile ukwenza ubudlelwane lamanye amazwe ngendlela ehlukileyo.